Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στο καρνάγιο η ελπίδα άρματοσα με σκαρί. Μήπως πήρα και πηξίδα, να σηκώ, να σηκώ, να σηκώ σαν με πανί. Όρτσα, όρτσα τα πανιά σου, το ταξίδι είναι σκληρό. Όλο κλίμα για την δόξα, θάλασσο πουλό γοργό, είναι οι θάλασσες δικές μας, αλερό τα ουρανό. Έχουμε και εμείς λιμάνι, Χριστού μας το Σταυρό, του Χριστού μας το Σταυρό. Σε ακρογιάλι και λιμάνι και γυαλό, παρωτήσαμε για αγάπη, να μας πουν, να μας πουν, να μας πουν για το Χριστό. Όρτσα, όρτσα τα πανιά σου, το ταξίδι με σκληρό. Όλο κρίμα για τη δόξα, θάλασσο πουλό γοργό, είναι οι θάλασσες δικές μας, αλερώτα ουρανό. Έχουμε κι εμείς λιμάνι, του Χριστού μας το Σταυρό, του Χριστού μας το Σταυρό. Άραξο βολινά που στάζει μια σταλιά. Η θαλάσσινη δρόμη, πολλαλή, 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 μοίρα και ψηφιά. Όρτσα, όρτσα τα πανιά σου, το ταξίδι είναι σκληρό. Όλο κρίμα για τη δόξα, θάλασσο πουλό γοργό, οι θάλασσες δικές μας, παλερό τα ουρανό. Και εμείς λιμάνι, του Χριστού μας το Σταυρό, του Χριστού μας το Σταυρό. Έχουμε και εμείς λιμάνι, του Χριστού μας το Σταυρό,
και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Βασιλέων, κεφάλαια 18, 19 και 20. Ο Εζεκίας πίστευε στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ πολύ περισσότερο από όλους τους βασιλιάδες του Ιούδα που προηγήθηκαν από αυτόν ή που τον διαδέχθηκαν. έμεινε πιστός στον Κύριο χωρίς ποτέ να τον απαρνηθεί. Εκτελούσε όλες τις εντολές που είχε δώσει ο Κύριος στον Μωυσή. Έτσι ο Κύριος ήταν μαζί του και είχε επιτυχία σε κάθε ενέργειά του. Δεν θέλησε να υποταχθεί στο βασιλιά της Ασσυρίας και επαναστάτησε εναντίον του. Πολέμησε τους Φιλιστέους και τους καταδίωξε ως τη Γάζα, καταστρέφοντας την περιοχή της. Από το πιο απομακρυσμένο παρατηρητήριο ως τις οχυρωμένες πόλεις. Το τέταρτο έτος της βασιλείας του Εζεκία, που αντιστοιχεί στο έβδομο έτος της βασιλείας στον Ισραήλ του Οσιέ, γιου του Ηλά, ο Σαλμανεσέρ βασιλιάς της Ασσυρίας έκανε εκστρατεία εναντίον της Σαμάριας και την πολιόρκησε. Μετά από 3 χρόνια πολιορκίας, κυρίεψε τη Σαμάρια το 6ο έτος της βασιλείας του Εζεκία, που αντιστοιχεί στο 9ο έτος της βασιλείας του Οσιέ. Ο βασιλιάς της Ασσυρίας οδήγησε εχμαλώτους τους Ισραηλίτες στην Ασσυρία και τους εγκατέστησε άλλους στην περιοχή της Χελάχ, άλλους στον ποταμό Χαβιόρ, στην περιοχή της Χοζάν και άλλους στις πόλεις των Μίδων. Όλο αυτό έγινε επειδή οι Ισραηλίτες δεν υπάκουσαν στον Κύριο το Θεό τους και έγιναν παραβάτες της Διαθήκης του. Δεν έδωσαν καμιά σημασία σε αυτά που τους είχε διατάξει ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, και δεν τα έθεσαν σε εφαρμογή. Το 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκία, ο Σεναχηρίμ, βασιλιάς της Ασσυρίας, έκανε επίθεση σε όλες τις οχυρές πόλεις του βασιλείου του Ιούδα και τις κυρίεψε. Ο βασιλιάς του Ιούδα Εζεκίας έστειλε αγγελιοφόρους στο βασιλιά της Ασσυρίας στη Λαχής με το ακόλουθο μήνυμα. «Έκανα λάθος, φύγε από το έδαφος μου και οτιδήποτε μου επιβάλλεις θα το δεχθώ». Έτσι ο βασιλιάς της Ασσυρίας υποχρέωσε τον Εζεκία να πληρώσει 300 τάλαντα ασήμι και 30 τάλαντα χρυσάφι. Ο Εζεκίας του έδωσε όλο το ασήμι που βρισκόταν στο ναό του Κυρίου και στα θησαυροφυλάκια των ανακτόρων. Χρειάστηκε μάλιστα να βγάλει όλο το χρυσάφι με το οποίο ο ίδιος είχε επικαλύψει τις πόρτες του ναού του Κυρίου και τις παραστάδες και να το δώσει στο βασιλιά των Ασσυρίων. Τότε ο βασιλιάς της Ασσυρίας έστειλε από τη Λαχής τον αρχιστράτηγό του, τον αρχηγό του επιτελείου του και τον υπασπιστή του με πολύ στρατό εναντίον του βασιλιά Εζεκία στην Ιερουσαλήμ. Αυτοί μόλις έφτασαν στην πόλη, πήραν θέσεις πλάι στον αγωγό της επάνω δεξαμενής που βρίσκεται στο δημόσιο δρόμο, ο οποίος οδηγεί στον αγρό του Λευκαντή. Όταν ζήτησαν το βασιλιά Εζεκία, τους παρουσιάστηκαν ο Ελιακίμ, γιος του Χελκία, οικονόμος των ανακτόρων, ο Σεβνά, γραμματέας, και ο Ιωάχ, γιος του Ασάφ, υπομνηματογράφος. Τότε ο Ασσύριος υπασπιστής τους είπε: «Δώστε στον Εζεκία αυτό το μήνυμα εκ μέρους του μεγάλου βασιλιά, του βασιλιά της Ασσυρίας. Πού στηρίζεις αυτή την εμπιστοσύνη σου? Νομίζω ότι τα κούφια λόγια είναι συμβουλή και δύναμη για τον πόλεμο. Σε ποιον στηρίζεσαι τώρα και επαναστατείς εναντίον μου?» Στην Αίγυπτο, σε αυτό το σπασμένο καλάμι που αν κανείς στηριχθεί πάνω του θα τον τρυπήσει και θα μπει στο χέρι του. Τέτοιος είναι ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, για εκείνους που στηρίζονται σε αυτόν. Θα μου πείτε όμως ότι στηρίζεστε στον Κύριο το Θεό σας. Μα δεν ήσουν εσύ η Εζεκία που κατάργησες τους ιερούς τόπους και τα θυσιαστήρια και διέταξες τη φυλή Ιούδα και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ να εκτελούν τα της λατρείας τους μόνο μπροστά στο θυσιαστήριο της Ιερουσαλήμ? Τώρα λοιπόν ο Κύριος μου, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, σας προτείνει το εξής στοίχημα. Θα σας δώσω 2.000 άλογα αν εσείς από μέρους σας μπορέσετε να βρείτε ανθρώπους να τα υπεύσουν. Αλλά πώς θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε την επίθεση ακόμα και ενός από τους τελευταίους αξιωματικούς του Κυρίου μου? Και όμως εμπιστευόσαστε στην Αίγυπτο για άμαξες και υπηκό. Ο βασιλιάς της Ασσυρίας επίσης σας λέει: νομίζετε ότι τώρα εγώ ήρθα εναντίον του τόπου αυτού για να τον καταστρέψω χωρίς τη συγκατάθεση του Κυρίου? Ο Κύριος μου είπε: κάνε επίθεση ενάντια σε αυτή τη χώρα και κατάστρεψέ την.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο κεφάλαιο 18 του βιβλίου Β' Βασιλέων. Στο κεφάλαιο αυτό βλέπουμε την πρόκληση των Ασσυρίων εναντίον του βασιλιά του Εζεκία. Ο βασιλιάς αυτός ο Εζεκίας είναι κάτι φαινόμενο πραγματικά. Αν δεν υπήρχε κανένας πριν ή μετά τον Εζεκία με τον οποίο θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε, ποτέ δεν ξέρουμε πόσο ήταν εξαιρετικός. Ήταν ισότιμος με τον Δαβίδ. Ήταν ένας μεγάλος βασιλιάς που ο Θεός χρησιμοποίησε. Γι' αυτό η ζωή του μας περιγράφεται σε τρία διαφορετικά βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, εδώ στο Β Βασιλέων, στο Β Χρονικών και στο βιβλίο του Ισαΐα. Ο Εζεκίας επίσης ήταν ένας βασιλιάς με κουράγιο. Κάτω από τη δική του ηγεσία, ο Ιούδας επαναστάτησε κατά της Ασσυρίας και νίκησε τους Φιλιστέους. Το έκτο έτος της βασιλείας του Εζεκία, ο Σαμανεσάρ, βασιλιάς της Συρίας, πήρε τη Σαμάρια. Το βόρειο βασίλειο νικήθηκε και πήγε στην αιχμαλωσία. Τώρα πια δεν υπήρχε τίποτα, ούτε ένα αγκαθωτό σειρματόπλεγμα ανάμεσα στην Ασσυρία και τον Ιούδα. Ο βασιλιάς Εζεκίας βρισκόταν σε άσχημη θέση. Προσπάθησε να επαναστατήσει κατά της Ασσυρίας, αλλά δεν το πέτυχε. Επειδή δεν το πέτυχε, ήταν αναγκασμένος να πληρώσει. Έτσι, ο Σεναχερήμ στέλνει τρεις αγγελιοφόρους με πολύ στρατό να φέρει μήνυμα στο βασιλιά Εζεκία. Πολύ προκλητικό. Ξέροντας ο Εζεκίας περίμενε βοήθεια από την Αίγυπτο, ο βασιλιάς Ασσυρίας εξευτελίζει την Αίγυπτο στο μήνυμά του, λέγοντας ότι δεν είναι παρασπασμένο καλάμι, που θα σπάσει και θα τρυπήσει το χέρι αυτού που θα προσπαθήσει να στηριχθεί πάνω του. Είναι σαν του λέει, δεν πρόκειται να λάβεις καμιά βοήθεια από την Αίγυπτο. Μετά, επιχειρεί να γκρεμίσει το δεύτερο στήριγμα, που είναι η πίστη του στον αληθινό Θεό. Όταν ο Εζεκίας κατήργησε τους ιερούς τόπους και κατέστρεψε τις λατρευτικές στήλες, ο Σεναχερήμ νόμισε ότι κατέστρεφε τα θυσιαστήρια του αληθινού Θεού. Δεν καταλάβαινε ότι ο Εζεκίας καθάρισε τη χώρα από ιδωλατρικούς βωμούς και είδωλα και η πράξη του ήταν η πράξη υπακοής στο Θεό και όχι ιεροσιλία. Οι Ιουδαίοι έπρεπε να λατρεύουν το Θεό σε ένα θυσιαστήριο στην Ιερουσαλήμ και να πλησιάζουν μόνο μέσα από κάποια αιματηρή θυσία που αυτός είχε ορίσει. Στον Σεναχερήμ, όμως, φαινόταν σαν ο Εζεκίας να παραμέριζε το Θεό όταν το χρειαζόταν περισσότερο. Ο εχθρικός βασιλιάς χρησιμοποίησε πολύ βαριά προσβλητικά λόγια και έκφραζε βαθιά περιφρόνηση για τη στρατιωτική δύναμη και ικανότητα του Ιούδα. Υποστήριζε επίσης ότι ενεργεί με την συγκατάθεση του Κυρίου. Οι Ιουδαίοι στεκόταν πάνω στο τείχος της Ιερουσαλήμ και άκουγαν όλα όσα λέγονταν. Η πολιτική του Ιούδα λένε στον Ασσύριο «Μίλησέ μας αραμαϊκά, καταλαβαίνουμε. Δεν είναι ανάγκη να ξέρει ο κόσμος όλος τι συμβαίνει». Αλλά ο υπασπιστής μίλησε στα εβραϊκά. Είναι σαν να λέει «Τότε θα βγω και στην τηλεόραση». Προσπάθησε πραγματικά να ρίξει το ηθικό των στρατευμάτων του Ιούδα. Ο υπασπιστής προσπάθησε να κάνει πλήση εγκεφάλου στο λαό με την προπαγάνδα του, επιχειρώντας να τους πείσει ότι το καλύτερο που είχαν να κάνουν ήταν να παραδοθούν. Επαναλαμβάνει πως ούτε ο Εζεκίας ούτε ο Θεός μπορεί να τους βοηθήσει. Υπόσχεται ότι οι ζωές τους θα σωθούν μόνο αν παραδοθούν. Τους λέει: «Κάντε ειρήνη μαζί μου και εγώ θα σας αφήσω να ζήσετε ειρηνικά για αρκετό καιρό στα σπίτια σας». Μετά πρόσθεσε: «Ακόμα κι αν σας μεταθέσουμε, θα σας πάμε σε μια όμορφη χώρα σαν τη δική σας». Ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος αυτός είναι ότι κανένας Θεός δεν ελευθέρωσε ποτέ το λαό του από τη δύναμη του βασιλιά της Ασσυρίας. Φυσικά, εκείνο που δεν ήξερε είναι ότι άλλοι θεοί των Θεών δεν ήταν θεοί, ενώ ο ζωντανός Θεός είναι ο Θεός και Κύριος όλης της γης. Ο λαός παρακολουθούσε σιωπηλός. Ό,τι εντύπωση κι αν έκαναν τα λόγια του υπασπιστή, στις καρδιές του λαού κανένας δεν είπε λέξη. Ο Εζεκίας τους είχε διατάξει να μην του απαντήσουν. Το Βόρειο Βασίλειο βέβαια είναι ήδη στην αιχμαλωσία της Ασσυρίας. Ο Ασσυριακός στρατός έχει φτάσει στις πύλες της Ιερουσαλήμ και τώρα έρχεται αυτός ο υπασπιστής και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, ξεστομίζοντας εμπαιγμούς και προσβολές. Ο φτωχός Εζεκίας αποθαρρύνεται. Μόλις τα άκουσε αυτά, έσκησε τα ρούχα του, ντύθηκε πένθυμα και μπήκε μέσα στο ναό του Κυρίου. Το σκίσιμο των ρούχων και το ντύσιμο στα πένθυμα υποδεικνύει τη βαθιά ταραχή και βαθιά θλίψη του Εζεκία. Προσέξτε ότι πάει στο ναό του Κυρίου. Είναι το καλύτερο μέρος που μπορεί να πάει κανείς όταν το μυαλό του είναι αναστατωμένο. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να στραφεί κανείς στο Θεό. Αναρωτιέμαι αν βλέπετε τον παραλληλισμό με την εποχή μας. Πιστεύουμε ότι η χώρα μας είναι χριστιανική και ίσως να θεωρούμε το έθνος του Εζεκία απολύτιστο. Αλλά όταν έχουμε προβλήματα, έχετε ποτέ ακούσει κάποιον από τους φίλους σας ή από τους ηγέτες της χώρας να στρέφονται στο Θεό και να ζητούν απελευθέρωση και καθοδήγηση από εκείνον? Ποτέ. Αντί γι' αυτό, το κράτος στρέφεται στους ειδικούς και ακούει αυτόν που έχει ψηλό δίκτυο νοημοσύνης για να δώσει την καλύτερη συμβουλή. Έχουμε ακούσει τέτοιους ανθρώπους για χρόνια και το αποτέλεσμα είναι λυπηρό. Τα προβλήματά μας ισορρεύονται. Οι δυσκολίες μας σήμερα μας συμπιέζουν από κάθε πλευρά. Κι όμως η μόνη μας ελπίδα σαν έθνος είναι να στραφούμε στο Θεό, σε αυτή την δύσκολη περίοδο που ζούμε. Θα πρέπει να μαθαίνουμε από το παρελθόν. Αλλά εμείς, αντί να στρεφόμαστε στο Θεό, προσπαθούμε να συσπηρωθούμε, να βρούμε κάποια καινούργια μέθοδο αντιμετώπισης των προβλημάτων, να δούμε τα πράγματα από μια διαφορετική σκοπιά. Προτιμούμε να ρωτούμε τις αυθεντίες, την ψυχολογία, την ιατρική, την κυβέρνηση, την εκπαίδευση, για να μας βγάλουν από τα διέξοδά μας. Αλλά όλοι αυτοί οι ειδικοί μας ρίχνουν πιο βαθιά στο σκοτάδι. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ο Θεός. Κανένα έθνος δεν χρειάστηκε περισσότερο το Θεό από ό,τι εμείς το χρειαζόμαστε σήμερα. Δόξα τω Θεώ, ο Εζεκίες είχε αρκετό μυαλό να επικαλεστεί το Θεό στην ώρα της ανάγκης. Έστειλε επίσης μια αντιπροσωπεία στον προφήτη του Θεού, τον Ισαΐα, με το ακόλουθο μήνυμα. Αν ο Κύριος, ο Θεός σου, άκουσε αυτά που ξεστόμησε ο υπασπιστής του βασιλιά της Ασσυρίας, πρέπει να τον τιμωρήσει για αυτά που είπε. Προσέξτε ότι λέει «αν ο Κύριος, ο Θεός σου, άκουσε όλα αυτά». Δεν λέει «ο Κύριος μου», λέει «ο Θεός σου». Καημένος Εζεκίας ίσως να μην γνωριζόταν πολύ καλά με τον Θεό. Αλλά έχει αρκετή σύνεση να τον επικαλεστεί σε μια τέτοια ώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αλλού να πάει την ώρα αυτή. Το μήνυμα του προφήτη είναι μήνυμα ενθάρρυνσης. Μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες. Και του δίνει μια προφητεία η οποία εκπληρώθηκε κατά γράμμα. Του λέει «μην ανησυχείς για αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα έρθει στην πόλη σου». Είναι απλώς καυχισιάρης. Καυχιέται και βλαστημάει, αλλά ο Θεός τον άκουσε και θα τον κανονίσει. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να αφήσουμε το Θεό να φροντίσει εκείνος τους εχθρούς μας. Το πρόβλημα είναι ότι τους κανονίζουμε μόνοι μας και όταν το κάνουμε αυτό, μετακινούμαστε από τη θέση της πίστης και της εμπιστοσύνης στο Θεό, έτσι που ο Θεός δεν μπορεί να ενεργήσει για λογαριασμό μας. Το αποτέλεσμα είναι ότι βγαίνουμε από εκεί μειωμένοι. Ο Θεός μπορεί να κανονίσει τους εχθρούς μας πολύ καλύτερα από ό,τι μπορούμε εμείς, ακριβώς όπως έκανε σε αυτήν την περίπτωση ο Εζεκίας. Ο υπασπιστής επέστρεψε στον κύριό του, τον βασιλιά της Ασσυρίας, και βρήκε ότι είχε φύγει από τη Λαχής και πολεμούσε στην Λιβνά. Μια απειλητική κίνηση του βασιλιά της Αιθιοπίας τον σταμάτησε από το να επιτεθεί στην Ιερουσαλήμ αμέσως. Έτσι στέλνει ένα προειδοποιητικό γράμμα στον Εζεκία. Το μήνυμα του γράμματος ήταν πολύ ενισχυτικό. Ο βασιλιάς της Ασσυρίας είχε παραμερίσει κάθε εμπόδιο στο δρόμο του. Πώς νόμιζε ο Εζεκίας τώρα ότι θα γλίτωνε? Φίλοι μου, χρειάζεται να απλώνουμε τα ανησυχητικά γράμματα μπροστά στον Κύριο όπως έκανε ο Εζεκίας, που πήρε το γράμμα και πήγε στο ναό του Θεού. Φίλοι μου, ας μάθουμε κι εμείς κάθε απειλητικό μήνυμα να το παραδίνουμε στον Κύριο και να αφήνουμε εκείνον να λύνει τα προβλήματά μας. Είναι ειδικό σε τέτοια θέματα. Ο Εζεκίας έκανε κάτι σοφό όταν άπλωσε το γράμμα αυτό μπροστά στον Κύριο. Προσέξτε πώς πλησιάζει ο Εζεκίας τον Θεό. Ο Μαρτίνος Λούθυρος προσευχόταν με αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι αυτοί ήξεραν πώς να πιαστούν από τον Θεό. Ο Λούθυρος μπορούσε να επικαλεστεί τον Κύριο ως εξής: «Κύριε, μ' ακούς? Άκουσε με, Κύριε. Κύριε, άνοιξε το αυτί σου στην προσευχή μου». Αισθάνεσαι ποτέ ότι ο Θεός δεν σ' ακούει? Έτσι αισθανόταν και ο Εζεκίας. Αυτό που λέει ο Σαναχερίμ στο γράμμα του είναι αλήθεια. Δεν καυχαίται όταν λέει ότι η Ασσυρία είχε σαρώσει τα πάντα στο διάβα της και ότι έριξε τους θεούς όλων των εθνών στη φωτιά. Η απάντηση του Θεού είναι ότι απευθύνεται στον περήφανο βασιλιά της Ασσυρίας και του λέει ότι η άνοδος και η πτώση των εθνών είναι δική του ενέργεια. Όπως είχε γράψει νωρίτερα στον Ισαΐα, ο Θεός αποκαλεί την Ασσυρία ραβδί του θυμού του και ρόπαλο της οργής του, διαβάζουμε στον Ισαΐα, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 5. Ο Θεός είχε βάλει φόβο στην καρδιά των θυμάτων της Ασσυρίας, ώστε δεν μπορούσαν να αντισταθούν αποτελεσματικά. Ο Θεός λέει, ήρθες μέσα στη χώρα μου και καυχήθηκες, τώρα θα σου βάλω ένα κρίκο στη μύτη και θα σε βγάλω από τη χώρα μου και θα σε στείλω από εκεί που ήρθες. Αμέσως μετά, ο Κύριος έδωσε ένα σημείο στον Εζεκία. Προφανώς η παρουσία του Ασσυριατικού στρατού είχε εμποδίσει τους αγρότες γύρω από την Ιερουσαλήμ να σπείρουν τα χωράφια τους. Ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα φύτρωνε από μόνα τους αρκετά σπαρτά για να τραφούν για εκείνη τη χρονιά και την επόμενη. Την τρίτη όμως χρονιά θα μπορούσαν να σπείρουν και μόνοι τους και να θερήσουν με ειρήνη. Ο Σαναχερίμ και ο στρατός του θα ήταν πια μακριά και δεν κατέστρεφαν τις στόδιές τους. Μετά από αυτήν την απάντηση του Θεού, ο Ισαΐας κάνει μια πολύ τολμηρή δήλωση ότι σε αυτή την πόλη, στα Ιεροσόλυμα, δεν θα μπει ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ούτε σε αυτήν θα ρίξει κανένα βέλος. Δεν θα της επιτεθεί, προβάλλοντας ασπίδες εναντίον της, ούτε εναντίον της πρόχωμα θα σηκωθεί. Ο Ισαΐας κάνει μια πολύ τολμηρή δήλωση, αλλά είναι ο λόγος του Κυρίου. Είμαι σίγουρος ότι ο λαός της Ιερουσαλήμ αναρωτιέται αν ο Ισαΐας είναι αληθινός προφήτης. Όταν ο Ισαΐας προφήτευσε ότι η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο λαός πιθανώς θα είπε: «Αυτή είναι μια μεγάλη προφητεία. Πότε θα συμβεί άραγε?» Λοιπόν, θα συνέβαινε μετά από 700 χρόνια. Και κανένας τους δεν θα ήταν εκεί για να δει την εκπλήρωσή της. Αλλά τώρα ο Ισαΐας κάνει μια προφητεία για μια τοπική κατάσταση και θα δούνε την εκπλήρωσή της μέσα σε λίγες μέρες. Έχουμε λοιπόν τον Ασσυριακό στρατό στρατοπεδευμένο έξω από τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ο τεράστιος αυτός στρατός έχει παρασύρει κάθετη στο διάβα του. Ο αρχαίος κόσμος τον φοβόταν και τον έτρεμε. Τώρα ο Θεός λέει μέσω της Αΐα ότι δεν θα πολεοκίσουν την Ιερουσαλήμ και ούτε καν θα ρίξουν ένα βέλος μέσα στην πόλη. Σκεφτείτε το αυτό για λίγο. Υπάρχουν 185.000 στρατιώτες γύρω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Από αυτόν τον αριθμό θα μπορούσε να υπάρξει τουλάχιστον ένα στρατιώτης που πάνω στον ενθουσιασμό του θα μπορούσε να ρίξει ένα βέλος πάνω στο τείχος. Αλλά φίλοι μου, αν γινόταν αυτό, τότε ο Ισαΐας δεν ήταν αληθινός προφήτης του Θεού. Ο Θεός λέει ότι ούτε ένα βέλος δεν θα ρίξουν μέσα στην πόλη. Και το λέει με το στόμα του Ισαΐα. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι εκείνης εποχής θα ήξεραν ότι ήταν αληθινός προφήτης του Θεού. Ο Θεός λέει λοιπόν: «Θα σώσω την πόλη, θα το κάνω αυτό για δύο λόγους». Λέει ο Θεός: «Θα υπερασπιστώ την Ιερουσαλήμ και θα τη σώσω για να τιμήσω το όνομά μου και την υπόσχεση που έχω δώσει στον Δαβίδ το δούλο μου. Θα το κάνει για χάρη του ονόματός του». Ο Θεός κάνει πολλά πράγματα για χάρη του ονόματός του και για χάρη του Δαβίδ. Βλέπετε, ο Θεός αγαπούσε τον Δαβίδ και έκανε πολλά πράγματα για χάρη του Δαβίδ. Είχε κάνει διαθήκη μαζί του. Αλλά ο Δαβίδ είχε και ένα γιο μεγαλύτερο από εκείνον. Ένα γιο που γεννήθηκε από Παρθένο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτός σώζει αμαρτωλούς που τον εμπιστεύονται. Για χάρη του Χριστού του σώζει ο Θεός. Και όταν ένας πιστός προσεύχεται στον Πατέρα εν ονόματι του Χριστού, ο Πατέρας απαντάει για χάρη του Χριστού. Τη νύχτα εκείνη, ο Θεός έστειλε τον άγγελό του και θανάτωσε 185.000 άνδρες στο στρατόπεδο των Ασσυρίων. Αμέσως ο βασιλιάς έλυσε την πολιορκία και γύρισε στην πρωτεύουσα την Νεβή. Όμως εκεί δολοφονήθηκε από τους δύο γιους του. Είναι ενδιαφέρον ότι η προφητεία που αφορούσε την Ασσυρία εκπληρώθηκε κατά γράμμα εκείνο τον καιρό. Στο επόμενο κεφάλαιο 20 μαθαίνουμε ότι ο Εζεκίας αρρώστησε σοβαρά. Η αρρώστια του Εζεκία καταγράφεται τρεις φορές στη γραφή. Στο Β' Βασιλέων 20, στο Β' Χρονικών 32 και στον Ισαΐα 38. Και κάθε αναφορά προσθέτει κάτι ακόμα στην όλη εικόνα. Θα πρέπει να είναι δύσκολο καθήκον για τον Ισαΐα να αναγγείλει στον βασιλιά τη θανατική του καταδίκη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όλοι είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο, αν και δεν ξέρουμε την ακριβή ημέρα και ώρα. Η γραφή λέει ότι καθώς είναι καθορισμένο για όλους τους ανθρώπους μια φορά να πεθαίνουν και μετά να κριθούν, διαβάζουμε στο Λίπρο Εβραίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 27. Η ημερομηνία ανήκει στον Θεό. Αν ο καθένας μας ήξερε πότε ακριβώς θα πέθαινε, δεν θα αλλάζαμε τον τρόπο που θα ζούσαμε. Ακόμα και πολλοί χριστιανοί λένε: «Ο θάνατος βρίσκεται ακόμα στο μακρινό μέλλον. Δεν θα ανησυχήσω γι' αυτό από τώρα». Ναι, μπορεί να μην ανησυχούμε γι' αυτό, αλλά γνωρίζοντας ότι ο θάνατος είναι ο τελικός στόχος, θα πρέπει να ζούμε διαφορετικά. Πολλά χρόνια πριν, όταν ο γιατρός είπε σε κάποιο νεαρό ότι είχε μια επανεμφάνιση του καρκίνου και ότι οι μέρες του ήταν μετρημένες, έστειλε ένα γράμμα σε κάποιους φίλους του. Είχα το προνόμιο να είμαι στη λίστα αυτών που πήρανε το γράμμα. Να τι έλεγε: «Ένα πράγμα ανακάλυψα τις τελευταίες μέρες. Όταν ένας χριστιανός έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπος με την καταδίκη του θανάτου, σίγουρα αρχίζει να εκτιμάει σωστά τα υλικά πράγματα. Τα είδη ψαρικής του, τα βιβλία του, το περιβόλι του. Όλα αυτά που πιο μπροστά δεν έδινε αξία πριν από μια εβδομάδα. Με όλα αυτά κατά νου, ας κοιτάξουμε τώρα την εμπειρία του Εζεκία». Όταν ο Ισαΐας λέει στον Εζεκία ότι δεν έχει χρόνο και θα πεθάνει, ο Ισαΐας γύρισε το πρόσωπό του στον τοίχο και προσευχήθηκε στον Κύριο. «Κύριε, θυμήσου σε παρακαλώ πως έζησα ενώπιόν σου με πιστότητα και με φύτα καρδιάς και έπραξα ό,τι σου ήταν άρεστο», και άρχισε να κλαίει γοερά. Πριν να φύγει ο Ισαΐας, όταν ήταν ακόμα μέσα στην αυλή, ήρθε ο λόγος του Κυρίου και του λέει: «Γύρνα πίσω και πες στον Εζεκία ότι άκουσα την προσευχή του, ότι είδα τα δάκρυά του και θα σου δώσω άλλα 15 χρόνια ζωής και θα ασφαλίσω την χώρα από τον βασιλιά της Ασσυρίας. Ο Κύριος είχε δει τα δάκρυα του Ιζεκία. Είμαι σίγουρος ότι βλέπει και τα δικά μας δάκρυα. Τα νέα είναι εξαιρετικά καλά για τον Ιζεκία. Ο Κύριος υπόσχεται να τον θεραπεύσει και να παρατείνει τη ζωή του για 15 ακόμα χρόνια. Ο Θεός χρησιμοποίησε φυσικούς τρόπους, βλέπουμε στο εδάφιο 7, για να γιατρέψει τον Ιζεκία. Αλλά χρησιμοποίησε επίσης και υπερφυσικούς τρόπους, και αυτό είναι θαυμάσιο. Είναι σαν αυτό που γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος. Εάν κανείς από εσάς είναι άρρωστος, ας καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και να προσευχηθούν για αυτόν, αφού τον αλείψουν πρώτα με λάδι στο όνομα του Κυρίου. Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορεί κάποιος να χρηστεί με λάδι. Ο ένας είναι τελετουργικός και ο άλλος είναι ιατρικός. Πολλοί φαίνεται να τους έχει ξεφύγει αυτή η αλήθεια, αλλά ο Ιάκωβος μιλάει για μια ιατρική επάλυψη. Ο Θεός λέει μέσω του Ιακώβου ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πρακτικοί. Θα πρέπει να καλέσουμε τον γιατρό, αλλά και θα πρέπει να καλέσουμε και τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας για να προσευχηθούν. Και η προσευχή θα θεραπεύσει τον άρρωστο. Στην περίπτωση του Ιεζεκία έβαλε ένα κατάπλασμα από σίκα στην πληγή. Ο Θεός είπε: «Θα προσθέσω 15 χρόνια στη ζωή σου. Καλό θα ήταν να βάλεις σίκα σε αυτή την πληγή». Αυτό που συστήνω είναι να είμαστε λογική και όχι φανατική. Ο Ιζεκίας ζήτησε ένα σημάδι που να δείχνει ότι η ζωή του θα παρατηνόταν. Ο Θεός δεν δίνει πάντα σημάδια. Κάποιες φορές μπορεί να έχει άλλα σχέδια και τότε θα πρέπει να τα δεχθούμε. Δεν είναι πάντοτε το θέλημα του Θεού να παρατείνει τη ζωή μας. Πρόσεξα στην πρώτη εκκλησία. Ο Ιάκωβος έγινε μάρτυρας. Εκτελέστηκε από τον Ηρώδη. Ο Πέτρος όμως ελευθερώθηκε από τη φυλακή. Δεν ξέρω γιατί ο ένας ελευθερώθηκε και ο άλλος έγινε μάρτυρας. Όλα αυτά είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Θέλουμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Ας προσευχόμαστε. Κύριε Θεέ, λύγησέ με, συμφιλίωσέ με το θέλημά σου, όποιο και είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι κακό να λέμε στο Θεό πως αισθανόμαστε. Και με αυτή τη σκηνή, το πως ο Θεός έδειξε έλεος και παρέτεινε τη ζωή του Ιζεκία, παρόλο που είχε αυτή την αρρώστια την οποία θα τον οδηγούσε στο θάνατο, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Και ας θυμόμαστε ότι πιστεύουμε στον Κύριο της ζωής. Στον Κύριο της ζωής και του θανάτου, γιατί αυτός έχει την εξουσία του θανάτου και της ζωής. Ας ζητούμε λοιπόν το έλεος του κάθε μέρα και ας παίρνουμε από τα χέρια του την κάθε μέρα ως ένα καινούριο δώρο να τη ζούμε και να τον ευλογούμε. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.